რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგრძობს გადაცემას. გაეროს თანახმად ერაყში სამთავრობო ჯარებსა და დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოს შორის ბრძოლების შედეგად 90,000-ზე მეტი ადამიანი იქცა ადგილნაცვალ პირად ქვეყნის დასავლეთში მდებარე პროვინცია ანბარში. ავღანეთის პრეზიდენტმა აშრაფ ღანიმ და მისმა ირანელმა კოლეგამ ჰასან როჰანიმ პირობა დადეს, რომ გააძლიერებენ თანამშრომლობას, მათ შორის შესაძლოა ერთობლივი სამხედრო ოპერაციები განახორციელონ დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. რუსეთმა უარყო ცნობები იმის თაობაზე, რომ იგი საბერძნეთთან ხელშეკრულების ხელმოწერას აპირებს გასადენის თაობაზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. გაეროს თანახმად ერაყში სამთავრობო ჯარებსა და დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოს შორის ბრძოლების შედეგად 90,000-ზე მეტი ადამიანი იქცა ადგილნაცვალ პირად ქვეყნის დასავლეთში მდებარე პროვინცია ანბარში. ერაყში გაეროს ჰუმანიტარული საკითხების კოორდინატორი იტყობინება, რომ ვითარება დრამატულია და მხოლოდ სასწრაფო ჰუმანიტარულ დახმარებას შეუძლია ხალხის გადარჩენა. ერაყის ხელისუფლების ცნობით, ერაყის სამთავრობო ჯარები ემზადებიან კონტრიერიშის განსახორციელებლად, რათა უკუაგდონ ისლამური სახელმწიფო პროვინციის დედაქალაქ რამადიდან. მთლიანობაში 2014 წლის იანვრიდან მოკიდებული ერაყში 2.7 მილიონი ადამიანი გახდა იძულებული მიეტოვებინა სახლკარი. წუხელ ხმელთაშუა ზღვაში ლიბიის ნაპირთან გადაბრუნდა ხომალდი, რომელზეც 500-700 მიგრანტი იმყოფებოდა. იტალიის სანაპირო დაცვის წარმომადგენლის თანახმად ნაპოვნია 24 ადამიანის გვამი, გადაარჩინეს 28. ასობით ადამიანი უგზო-უკვლოდაა დაკარგული. სამაშველო ოპერაციაში მონაწილეობენ იტალიის გემები, მალტის სამხედრო-საზღვაო ძალები და სავაჭრო ხომალდები. გემი ლიბიის ტერიტორიულ წყლებში ჩაიძირა იტალიის კუნძულ ლამპედუზიდან 210 კილომეტრზე. მანამდე მიმდინარე კვირაში ლიბიის ჩრდილოეთით გემის ჩაძირვას სავარაუდოდ 400-მდე ადამიანი ემსხვერპლა. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, განაგრძობთ გადაცემას. ავღანეთის პრეზიდენტმა აშრაფ ღანიმ და მისმა ირანელმა კოლეგამ ჰასან როჰანიმ პირობა დადეს, რომ გააძლიერებენ თანამშრომლობას, მათ შორის შესაძლოა ერთობლივი სამხედრო ოპერაციები განახორციელონ დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ეს განცხადება მათ კვირას გააკეთეს ერთობლივ პრესკონფერენციაზე თეირანში. მანამდე ერთი დღით ადრე ავღანეთის ქალაქ ჯალალაბადში თვითმკვლელის მიერ მოწყობილ აფეთქებას სულცოთა 33 ადამიანი სიცოცხლე ემსხვერპლა. ღანიმ მომხდარისთვის ისლამურ სახელმწიფოს დასდო ბრალი. რუსეთმა უარყო ცნობები იმის თაობაზე, რომ იგი საბერძნეთთან ხელშეკრულების ხელმოწერას აპირებს გასადენის თაობაზე. შესაძლო გარიგების თაობაზე გერმანიის ყოველკვირეული ჟურნალი შპიგელი იტყობინებოდა. ამ თემაზე ჟურნალს მოჰყავს საბერძნეთის მართველი პარტია სირიზას ანონიმი წარმომადგენლის სიტყვები. შპიგელის წყაროს თანახმად, გარიგება საბერძნეთს 5 მილიარდ ევრო მოგებას მოუტანს და მას შეიძლება 21 აპრილს მოეწეროს ხელი. მაგრამ კრემლის წარმომადგენელმა დმიტრი პესკოვმა რია ნოვოსტისთან საუბარში უარყო ეს ცნობა და თქვა, არავითარი შეთანხმება არ არსებობსო. პესკოვმა გაიმეორა, რომ საბერძნეთს არ მიუმართავს რუსეთისთვის ფინანსური დახმარების თხოვნით, როცა ახლახან მოსკოვში შედგა საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრ ალექსის ციპრასისა და რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის შეხვედრა. 2014 წელს მსოფლიოში ელექტრონული და ელექტროტექნიკური ნაწარმის ნარჩენებმა 42 მილიონი ტონა შეადგინა. ამის შესახებ ნათქვამია გაეროს გამოკვლევაში, რომელიც 19 აპრილს გამოქვეყნდა. ელექტრონული ნაგვის საერთო ღირებულება დაახლოებით 52 მილიარდ დოლარადაა შეფასებული. გამოკვლევის ავტორთა თანახმად, ელექტრონული პროდუქციის ნარჩენების უდიდესი ნაწილი 7 მილიონ ტონაზე მეტი მოდის ამერიკის შეერთებულ შტატებზე. მეორე ადგილზეა ჩინეთი 6 მილიონი ტონა. შემდეგ მოდიან იაპონია, გერმანია და ინდოეთი. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე გენდერული ამბები იწყება გადაცემას დღეს მე მზია ფარისიშვილი ვუძღვები ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ დღეს ჩვენ გვინდა ვისაუბროთ ქუჩაში მცხოვრებ და მომუშავე ბავშვებზე როგორ ხვდებიან ისინი ქუჩაში რატომ ითხოვენ შემწეობას რით შეუძლია სახელმწიფოს და საზოგადოებას აღმოუჩინონ დახმარება ამ პატარა გოგო ბიჭებს ჩვენი გადაცემის სტუმრები იქნებიან სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრის წარმომადგენელი ნინო თოდუა და ეროვნული ბიბლიოთეკის ბავშთა ოთახის ხელმძღვანელი ელენე ქურდოვანიძე. რადიომსმენელსაც შეგეძლებათ ცოტა ხანში, რომ დაგვიკავშირდეთ პირდაპირ ეთერში, საკუთარი აზრი გამოთქვათ. ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენი ნომერი არის 2-988-327 და ჩვენი გადაცემის მოსმენა ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge, რაც შეეხება ვიდეო ვერსიას გენდერულ ამბებს ყოველ საღამოს 9 საათზე არტარიას ეთერში შეგიძლიათ უყუროთ. ახლა კი მუსიკა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება სტუდიაში მზია ფარისიშვილი მუშაობ, ჩვენი სტუმარი გახლავთ სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრი ნინო თოდუა, მის წარმომადგენელი უკაცრავად. დღეს ჩვენ საუბრობთ სწორედ ქუჩაში მცხოვრებ და მომუშავე ბავშვებზე. დედებზე და ბუნებრივია, რომ აქ ხვდებიან ძალიან პატარა ბავშვები, დედები, რა თქმა უნდა, თქვენი ორგანიზაცია ერთ-ერთია, ბევრი ასე თქვა სხვა ორგანიზაციასთან ერთად, რომელიც ჩართულია სწორედ ამ პროცესში, რომ როგორმე ეს ბავშვები, ეს გოგო ბიჭები მოხდნენ უფრო ნორმალურ სივრცეში, ღირსეული ცხოვრების პირობები ჰქონდათ და თუ შეიძლება აი მოგვიყევით ამ საქმეებზე, რამდენი ხანია დაკავებულია თქვენი ორგანიზაცია და ვიცით რომ აწყობთ აქციებს.
მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისათვის და გამოგიწვეთ უბრალოდ. ჩვენი ორგანიზაცია დაარსდა 2010 წელს და დაარსების დღიდან ჩვენ მუშაობთ ქუჩაში მცხოვრებ და მომუშავე ბავშვების უფლებების მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე. ვცდილობთ რომ სხვადასხვა კუთხით მათი მდგომარეობა შევამსუბუქოთ, მივაწოდოთ ის საჭიროებები და ის ინფორმაცია, რაც მათთვის არის ხელმიუწვდომელი და რა თქმა უნდა ჩვენ ასევე ძალიან ბევრი და ესეც საინტერესო მუშაობა გვიწევს ბავშვების მშობლებთან, რომლებიც კუდროს გაჭირვებაში არიან და ყველანაირად ცდილობენ რომ ამ ბავშვებს ის მდგომარეობა შეუმსუბუქონ. თუმცა არიან ისეთი მშობლები და ესეთი დედებიც, რომლებიც პირიქით მათ აიძულებენ რომ სხვადასხვა შრომითი ექსპლუატაციის მსხვერპლიც კი იყვნენ თავიანთი შვილები. მოდით ამ თემაზე მე უფრო ზოგადად ვისაუბროთ, მაგრამ ახლა ვისაუბრებ ჩვენი ორგანიზაციის წვლილზე, ანუ ჩვენ 2013 წელს ფონდ ჯიპაკის მხარდაჭერით შევმუშავოთ 10 რეკომენდაცია, რომელიც ამ თემებზე მომუშავე და სახელმწიფო სტრუქტურის წარმომადგენლებს გადავეცით რეკომენდაციები. ეს იყო ჯანდაცვის სამინისტრო, იუსტიციის სამინისტრო, შინაგან საქმეთა სამინისტრო და ეს რეკომენდაციები უშუალოდ ეხებოდა იმ პრობლემების მოგვარებას და იმ ხარვეზების გადაფარვას, რომელიც ამჯერად კანონმდებლობაში თუ ზოგადად ჩვენ ხვდება ამ ბავშვების მიმართ. ეს რეკომენდაციები ასე თუ ისე გაითვალისწინეს და ყოველ შემთხვევაში მოგვისმინეს და გაითვალისწინეს ნაწილობრივ ჩვენს მიერ მიწოდებული რეკომენდაციები. ჩვენ ასევე გავაკეთეთ სხვადასხვა საინფორმაციო კამპანიები. ჩვენ უშუალოდ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ერთ-ერთი ძირეული პრობლემა და ერთ-ერთი ძირითადი მიზანი და პრობლემა არის ის, რომ საზოგადოების დამოკიდებულება ამ ბავშვების მიმართ არის განსხვავებული, ანუ რადიკალურად განსხვავდება და ბევრად უფრო საჭიროებენ ისინი თქვა სხვა კუთხით დახმარებას და ჩვენ საზოგადოებას სხვანაირად ვცდილობთ რომ მათ მივაქციოთ ყურადღება. სწორედ ამიტომ
სინიერიან გარიყულები ხო აი უხილავები ხდებიან, თქოს თვალი გინდა რომ სტრაფად მოარიდო და ამ დროს დაუშვათ თქვენ თუნდაც ერთ-ერთი რეკომენდაცია, ან თქვენ რაზე მუშაობთ, რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის რომ ეს დამოკიდებულება შეიცვალოს.
სწორედაც რომ ერთ-ერთი რეკომენდაცია იყო რომ სახელმწიფო შეცვალოს დამოკიდებულება, ანუ სახელმწიფომ და საზოგადოებამ შეცვალოს დამოკიდებულება ამ ბავშვების მიმართ. მე ერთ-ერთი ძირეული და პირველი რეკომენდაცია ის იყო რომ უნდა მოხდეს ამ ბავშვების აღრიცხვა, კვლევა რაღაცნაირად.
რომლის სტატისტიკური მონაცემები ძალიან რთულია, ხო, დაახლოებით.
ჩვენ გვაქვს 2008 წლის მიერ 2008 წელს გაკეთებული კვლევა, რომელიც Save the Children-მა გააკეთა 4 დიდ ქალაქში, ეს ქალაქები იყო რუსთავი, თბილისი, ქუთაისი და ბათუმი და სადაც აი ამ კვლევის თანახმად 1500-ზე მეტი ბავშვი არის ქუჩაში. თუმცა ეს იყო 2008 წელს. 2008 წლის შემდეგ სიტუაცია შეიცვალა, დაინგრა ბავშვთა სახლები, ასევე აზერბაიჯანში მას შემდეგ აიკრძალა მათხოვრობა და ქუჩაში მუშაობა, რის შემდეგაც აზერბაიჯანელი ბავშვებიც კი გადმოვიდნენ ჩვენს ქვეყანაში და ისინი ჩვენთან მუშაობენ. შესაბამისად ჩვენ გვაქონი რული ეჭირო ეს რაოდენობა გაიზარდა თუ არ გაორმაგდა კიდეც ამ ბავშვების რაოდენობა, რომლებიც სეზონურად სხვადასხვა დიდ ქალაქებში იყრიან თავს ზამთრის პერიოდში და ნუ ამ პერიოდში გაზაფხულზე ძირითადად ისინი არიან თბილისში, ხო ზაფხულში
ახლა სწორედ მომრავლება არის შეინიშნება, როდესაც ისინი ნუ ზოგი ძალიან ისე თავაზიანა თუ შეიძლება ითხოს ამ მოწყალებას ან რაღაც ქცევს, ზოგი უფრო ისეთი არის აბსოლუტურად, ხო, რომ მათ აკლიათ აშკარად მზრუნველობა. მე მინდა ეს პირველი წელი არ არის საქართველოში ეს პრობლემა მწვავე დრო დგას, მე მინდა შემოგთავაზოთ რადიო თავისუფლების არქივში, რაც მოვძებნეთ სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით. ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი იყო თავის დროზე ქუჩაში მცხოვრები ბავშვების თემით დაინტერესებული და მოვისმინოთ ერთად.
მარი 15 წლის.
სადაც გამედიყავდებოდა, იქ გამედიყავდებოდა. ქუჩაში ვიყავი, აი მართლა რო გითხრა 6 წლიდან ქუჩაში ვიყავი რა. ხატებს ყიდიდი რა, მაგრამ ხალხი რომელიც ყველაზე ჩემთვის ყველაფერი უკეთესად უნდოდა, ხო? მომიყვანა ამ ბავშვთა სახლში რა, კობალაძეს დროს რა, ქუჩაში რო ვიყავი სულ შემკონდა. ყატვაც ვისწავლე, ბრასლეტების გაკეთება თუ რაღაცები რო ხელს გასაკეთებ, ზანკაულების გაკეთებაცაც ვისწავლე, ახლა კიდე კერვას მასწავლიან და всё.
ლერი 14 წლის.
საკლინა წამოვედი, გამოვიპარე, მატლებს ჩამოყევი აქ ბორჯომიდან, ვიჭქვეთ მე და დედიკო რაც. ერთი თვე უკვე რაც ახავარ. სწავლი და ცოტა ვსწავლობ, მოგაც მეზარება.
ცენტრის დირექტორი მაიამ გელიაშვილი ამბობს, რომ ცენტრი ქუჩაში მცხოვრებ უსახლკარო და ქუჩაში მუშაობის გამოცდილების მქონე 6-დან 16 წლამდე ბავშვებს ემსახურება. თუმცა ბავშვების კონტინგენტი ადგილების შესაძლებელი რაოდენობის გამო მუდმივად შეიცვლება. არის თუ არა საკმარისი ერთი წელი ამ ბავშვების ცხოვრების წესის შესაცვლელად? ვეკითხებით მაიამ გელიაშვილს.
ძალიან რთულია მოახერხო ის რომ შეცვალო მათი ცხოვრების წესი, რომ რადგან ფულის შოვნა უკვე მათთვის არის ძალიან ხელმისაწვდომი, შემდგომში უკვე ამისგან თავის დაღწევა ძალიან უჭირთ.
ბავშვების ნაწილი ახლომდებარე სკოლაში დადის, ვინც წერაკითხვა არ იცის და უფროსი ასაკისაა, დაწყებითი განათლების მიღებაში აღმზრდელები ეხმარებიან. რამდენიმე შემოქმედებითი წრეც აქვთ: არტ-თერაპიის, სპორტული, ვოკალური, ასავლიან ქცევის წესებსაც. თუმცა მთავარი კითხვა მაინც ისაა, რა იქნება ამ ერთი წლის შემდეგ. როგორია სახელმწიფოს გეგმა, რაც მათ უკან ქუჩაში დაბრუნებას გადაარჩენს? განსაკუთრებით იმ ფონზე, როცა ბავშვთა სახლების დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესია დაწყებული.
თუ კი სახლები დაიშლება, გათვალისწინებულია მაგერი უკვე არის ამაზე მუშაობა დაწყებული, მცირე საოჯახო ტიპის სახლების ჩამოყალიბება. 32 მცირე საოჯახო ტიპის სახლი უნდა შეიქმნას, რომელიც გახლავთ 8 ბავშვიანი სერვისი და უფრო მეტად ოჯახურ გარემოზე ორიენტირებული,
ამბობს მაიამ გელიაშვილი. ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების ზუსტი სტატისტიკა არ არსებობს. ბოლო 2007 წელს ჩატარებული კვლევის მიხედვით მთელ საქართველოში ასეთი 1500 ბავშვი დათვალეს. Every Child საქართველოს დირექტორი ანდრო დადიანი განმარტავს, რომ ეგრეთ წოდებული ქუჩის ბავშვების პრობლემების მოგვარების თვალსაზრისით მიღწეული წარმატების დონე მთელ მსოფლიოში საკმაოდ დაბალია. თუმცა ეს მაჩვენებელი სახელმწიფოს კიდევ უფრო მეტ ვალდებულებას აკისრებს ებრძოლოს ამ პრობლემას. ბავშვთა უფლებათამცველ ორგანიზაციებში აცხადებენ, რომ ცნობილია მხოლოდ სახელმწიფოს პოზიცია, რომ ქუჩაში ბავშვები არ უნდა იყვნენ. მაგრამ ჯერჯერობით ვერავინ ლაპარაკობს სახელმწიფო სტრატეგიაზე. ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების პრობლემა სახალხო დამცველის გასული წლის ანგარიშშიც მოხდა. თუმცა, როგორც ომბუდსმენის აპარატის ბავშვთა და ქალის უფლებების ცენტრის უფროსი ანა არგანაშვილი ამბობს, მიუხედავად ამისა დღემდე არაფერი შესრულა სასიკეთოდ.
ის მოტივი, რომ სახელმწიფოს არ აქვს რესურსები, არ არის მისაღები ბავშვთა უფლებების შეხების და როგორ შეიძლება ბავშვთა უფლებების რესურსების ნაკლებობის გამო ვთქვათ, რომ რომელიმე ბავშვი თუნდაც შემშილიც უნდა მოხდეს, ხომ ამას ვერ ვიტყვით.
უფლებადამცველები ამბობენ, რომ თუ პრობლემის მოგვარებაზე ზრუნვა არ გააქტიურდა, 10 წელში გამოუსწორებელ შედეგს მივიღებთ. მაიამ გელიაშვილი კი სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს სახელით გვარწმუნებს, რომ სამთავრობო სტრუქტურები, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად ამ პრობლემის გადასაჭრელად სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავებაზე მუშაობენ და შედეგს მალევე ხილავთ.
დიახ, ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით, გენდერული ამბები გრძელდება. ჩვენ ვისმენდით 2011 წელს მომზადებულ სიუჟეტს ეკა ქევანიშვილის. საუბრობთ ქუჩაში მცხოვრებ და მომუშავე ბავშვებზე, დედებზე, რომლებიც ხშირად მათ ახლავთ, და ჩვენი სტუმარი გახლავთ ნინო თოდუა. იგი წარმოადგენს სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრს და აქტიურ კამპანიას ეწევა სწორედ რთულიან დობაში შესვლა ადამიანებთან. არიან დედები, რომლებიც შეიძლება ხშირად იყვნენ ოჯახური ძალადობის მსხვერპლი, რომლებიც იზოლებულები არიან გარეთ გამოვიდნენ. ძალიან მართლა რთული და კომპლექსური პრობლემაა. ჩვენ მოგვიანებით გვექნება საშუალება, რომ სატელეფონო ჩართვა მოვისმინოთ ჯანდაცვის წარმომადგენლის, ისევე როგორც სამწუხაროდ კიდევ ერთი სტუმარი გვინდოდა, რომ ყოლოდა მაიამ გელიაშვილი, თუმცა ვერ შეძლო საპატიო მიზეზების გამო. მაგრამ რაც უფრო ბევრი ორგანიზაცია იქნება ბუნებრივად დაინტერესებული ამ თემით და უფრო მიაქცევენ ყურადღებას, ფიქრობთ, რომ უკეთესია, ხო? აი, თქვენც ერთ-ერთი გცდილობთ ახლა ამ დღეებში, რომ მიიპყროთ საზოგადოების ყურადღება ამ ბავშვების მიმართ. რატო გადაწყვიტეთ, რომ ესეთი საქველმოქმედო აქციას აპირებთ? რამდენადაც ვიცი თქვენ.
თუ შეიძლება სიუჟეტი გავაკეთებ
კომენტარს,
სიუჟეტი ნახსენები იყო, რომ ან პირველ რიგში ბავშვები ვიც იყო სიუჟეტი ჩაწერილი, ესენი იყვნენ დანსკრეზურ ცენტრში ბავშვები, სამწუხაროდ 2014 სამწუხაროდ რაც გარკვეული მიზეზების და გამო ეს ცენტრი დაიხურა. ცენტრი, რომელიც დაახლოებით 50-მდე ბავშვს, უკიდურესად კრიზისურ სიტუაციაში მყოფ ბავშვებს მასპინძლობდა, დაიხურა და ეს ბავშვები გადანაწილდა სხვადასხვა დღის ცენტრებში. თუმცა მე ვიცი, რომ მათგან ძალიან დიდი ნაწილი მოხვდა პირდაპირ ციხეებში და სხვადასხვა საჯარო აღსრულებებში და წესებულებებში, იმიტომ რომ პირდაპირ ქუჩაში მოუწიათ ისინი ბავშვებს გასვლა. რა ქალატონ მაია აღნიშნა, რომ სახელმწიფო პოლიტიკას ანტონეზე მოხდება ამ პრობლემის მოგვარება. ეს 2011 წელს იყო სამომავლო გეგმაში, ამჯერად სახელმწიფო სამხრეთ შესაბამისი პოლიტიკა, რომლის ფარგლებშიც 4 სამინისტრო და თბილისის მერია არის ჩართული და ამ სამინისტროებს, განათლების სამინისტროს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, იუსტიციის სამინისტროს აქვს და საჯარო აღზრდის სამინისტროს აქვს განსაკუთრებულად ვალდებულებები აღებული ამ პროგრამის ფარგლებში, რომ დაეხმარონ და გაუმჯობესონ ამ ბავშვებს და მათ ოჯახებს. ინახებს მდგომარეობა, იქ არის განათლების სამინისტრო მისცემად განათლების მეორე შანსი, რომლის საშუალებითაც უფრო გაუმარტივდებათ ამ ბავშვებს განათლების მიღება, ჯანდაცვის სამინისტრომ ჩართო საყოველთაო დაზღვევაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხოლო რაც შეეხება იუსტიციის სამინისტრომ, გარკვეულწილად ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა და ძირეული პრობლემა ამ ბავშვების და ოჯახების არის ის, რომ მათ არ გააჩნიათ პირადობის დამადასტურებელი საბუთი და შესაბამისად მოყვებათ მთელი რიგი პრობლემების კასკადი, რის გამოც ისინი ვერ იღებენ ჯანდაცვას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და სწორედაც რომ იუსტიციის სამინისტრომ ამ პროგრამის ფარგლებში აიღო ვალდებულება, რომ ბავშვებს პირველად ერთჯერად პირადობის დამადასტურებელ საბუთს მისცემდა, თუმცა ამ ვალდებულების აღება ასე თუ ისე ხანგრძლივდება თუ უჭირ თუ დღესაც ჩვენ გვაქვს პრობლემა ერთ-ერთი, რომელსაც რამდენიმე თვია ვცდილობთ რომ მოვაგვაროთ ჩვენ მოგმართა ერთმა ქალბატონმა, რომელიც არ არის საქართველოს მოქალაქე და რომელსაც ყავს ქართველი მამაკაცისგან შვილი და არის 10 თვის ეს ბავშვი. დღემდე ეს ბავშვი არის უხილავი პროგრამების მიმართ, ანუ არ გააჩნია არანაირი პირადობის დამადასტურებელი საბუთი. ამ ქალბატონსაც აქვს ჯანმრთელობის სერიოზული პრობლემა, მასაც არ აქვს საბუთი და ჩვენ ამ თემაზე მომუშავე სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციასთან ერთად არაერთხელ მივმართეთ იუსტიციის სამინისტროს პარლამენტის შესაბამის უწყებასაც, თუმცა მაინც ხანგრძლივ დება ამ პრობლემის მოგვარება, რაც ამ დროის მატებასთან ერთად ამ ბავშვის ჯანმრთელობის პრობლემა უფრო და უფრო იმატებს და ასე შემდეგ.
და ამ ქალს უწევს ქუჩაში მუშაობა.
დიახ, ქუჩაში მუშაობა, მან ქუჩაში მათხოვრობს ეს ქალბატონი.
შესაბამისად, იქიდან გამომდინარე, რომ ის არ არის საქართველოს, მას არ შეუძლია იგივე დაუშვათ რაღაც თავშესაფრის უფლებითი სარგებლოს, ან აი დაუშვათ აბსოლუტურად მთელი დღე და ღამე, ესე ნუ გასაგებია, რომ თქვენი ორგანიზაცია ეხმარება, ხო?
ესე თუ ჩვენ სამწუხაროდ არ შეგვიძლია მანქანბატონს ბერად უფრო მეტი საჭიროებები აქვს და იმ საჭიროებების დაკმაყოფილება ჩვენ უფრო ვეხმარებით, რომ დავაკავშიროთ შესაბამის უწყებას, გავუწიოთ იურიდიული დახმარება, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, გვაქვს უკვე მეორე თ მართავს საქველმოქმედო ღონისძიებას, რომელიც დავამთხრეთ 12 აპრილს. 12 აპრილი არის საერთაშორისო დღეს ღონის საერთაშორისო დღესასწაული, რომელსაც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში აღნიშნება ეს
ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების. ეს უჩვენებს, რომ რაღამ დღე არის დაწესებული, გასაგებია, რომ ანუ ეს ზოგადი პრობლემაა მართლა ყველგან და თუ არის მექანიზმი, იმიტომ რომ საკმაოდ რთულია, იმიტომ რომ ეგ საუბარია, რომ სწორედ ამ ბავშვებს რაღაც მომენტში ის თავისუფლების ესეთი შეგრძნება აქვთ, ხო, სტერეოტიპული, იგივე ეკონომიკური დამოუკიდებლობას თითქოს, მაგრამ აბსოლუტურად ხდებიან მოწყვლადი ასევე ჯგუფი, როდესაც თავისუფლად შეიძლება აღმოჩნდნენ იგივე შრომის ექსპლუატაციის მსხვერპლი, ხო, სექსუალური ექსპლუატაციის მსხვერპლი.
რა თქმა უნდა, ეს არის პრობლემა, ეს არ არის მარტო საქართველოს პრობლემა, ეს არის ძალიან ბევრი სხვადასხვა ქვეყნების პრობლემა. ზოგიერთმა ქვეყანამ თქვა რაღაც ერთი ხელის მოზმით ვითომდა მოაგვარა ეს პრობლემა, მაგრამ ძირითადად ეს ძირეული პრობლემა დგას და სწორედაც რომ ვინც არის ის ქვეყნები, ვინც არის ბავშვთა კონვენციის ხელმომწერი ქვეყნები, ყველანი ვალდებული არიან, რომ ამ ბავშვებზე ზრუნვა აიღოს. რაც შეეხება მაიოლი ფული შოვნა, რაშიც ჩვენ საზოგადოებაც მათ ვეხმარებით და რა ჩვენი ფიქრობთ, რომ ჩვენი სამოქალაქო პასუხისგებლობას ვიცილებთ იმით, რომ მათ ვთქვათ რაღაცა თანხით ვეხმარებით ხოლმე, ეს უდიდესი პრობლემა არის, იმიტომ რომ ბავშვები, რომლებიც ერთი წლიდანვე გამოდიან ქუჩაში და უფრო ადრეული ასაკიდანვე უკვე მათხოვრობენ, იმათი საზოგადო რესოციალიზაცია და საზოგადოებაში მობრუნება და მომავალი ადამიანებად ჩამოყალიბება ძალიან რთულია, ძალიან უფრო მეტი შრომა და უფრო მეტი პრობლემების უდგება სახელმწიფოს ამ ბავშვებზე ზრუნვისა სამომავლოდ, ვიდრე თქვა ამ ეტაპზე თქვა შეუძლია სხვანაირად და უფრო რეაგირება მოახდინოს ამ ბავშვების პრობლემების მოსაგვარებლად.
დიახ, ნინო, მე მინდა უბრალოდ თქვა და ჩვენს მსმენელებსაც უთხრათ, რა უნდა გავაკეთოთ. მე მახსენდება წლების წინ იყო, როდესაც სოზარსუბარი იყო მაშინ სახალხო დამცველი და ერთ-ერთი მის აი სწორედ ანგარიშის შემდეგ და იგივე რეკომენდაცია იყო, რომ მაქსიმალურად ალურად მოქალაქეებს თავი შეეკავათ, სწორედ რომ მოწყალება გაეღოთ ესეთი ქუჩით, იმიტომ რომ აქ საინტერესოა, ხო, ნუ ეს ერთ-ერთი რეკომენდაცია იყო, ხო, ეს რიცხვი იზრდება ქუჩაში ამ გოგონების, ბიჭების, თითქოს ბიჭები უფრო მეტად არიან, თითქოს არაი გოგონებიც, მე ვყავთ ამ გოგონებს თვითონ არასრულწლოვანებს, ძალიან შეთხედათ, რომ ჩვილი ბავშვი უკავიათ, ანუ აი ესეთი რა უნდა გააკეთოს, აი თქვენ აღნიშნეთ, რომ სამწუხაროდ საზოგადოებას რაღაც ესეთი სტერეოტიპული შეხედულება აქვს, ვერ ხედავს, ან ნუ თავიდან იშორებს. აი და არის კარგი, ცხელი ხაზი არსებობს, რას უნდა გამიმართონ?
კი, მოდი ჯერ დავუბრუნოთ იმ თემას, თუ რა სახის პრობლემების წინაშე დგანან ეს ბავშვები. ანუ პირველი რიგში ერთ-ერთი ძირეული პრობლემა ამ ბავშვების არის ის, რომ მოუგვარებელი დოკუმენტაცია აქვთ. ასევე მეორე ძირეული პრობლემა არის ის, რომ მათთვის განათლება არის ხელმოწმდომელი. ისინი არიან შრომითი იძულებით შრომით ექსპლუატაციას ჩართულები, როგორც მშობლების მიერ, ასევე სხვადასხვა ზედამხედველების მიერ, და რაც ყველაზე ცუდი არის და ქალბატონ გოგონების შემთხვევაში, არიან პროსტიტუციაშიც ჩართულები. ჩვენ მქონდა რადიო გადაცემა, სადაც ერთ-ერთი გადაცემა სწორედ ამას მიუძღვენეთ, პროსტიტუცია გოგონების, სადაც არასრულწლოვანები პირდაპირ ღიად არიან დაწესებულებებში, ჩვენ აღვნიშნეთ იმ დაწესებულებების სახელები, სადაც ღიად არიან და პროსტიტუციით არიან დაკავებულები, და სამწუხაროდ ამას ვერ ხედავს იქო მდგომი პოლიციის თანამშრომელი, რატომღაც არ ხდება არანაირი რეაგირება ესეთ ფაქტებზე. შესაბამისად, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, არიან არასრულწლოვნები, რომლებიც სექსუალურ ცხოვრებას ძალიან პატარა ასაკიდანვე ეწევიან, ისინი თავდაუცველნი არიან და უყავთ ასევე არასრულწლოვანი ბავშვი, რომელსაც აჩენენ არალეგალურად არასამშობიაროებში, და შესაბამისად უკვე იმ ბავშვებს დაბადებიდანვე აქვთ ის პრობლემები, რომ არ შეუძლიათ განათლების, ანუ ყმთელი რიგ პრობლემებს, ჯაჭვი კი პრობლემა, რომელიც არის ან ჯაჭურად არის მოსაგვარებელი და არის სისტემური პრობლემები, ხაროზები, რომლებიც არის მოსაგვარებელი ერთდროულად სხვადასხვა. ეს ვერ ვიტყვით, რომ რომელიმე კონკრეტული სამინისტროს ან რომელიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ უნდა მოგვარდეს ეს არის სისტემური პრობლემა და უნდა მოგვარდეს სისტემურად. რაც შეეხება საზოგადოების დამოკიდებულებას, არსებობს ჯანდაცვის სამინისტროს აქვს ცხელი ხაზი 15.05, სადაც რეაგირება ხდება ეგრევე, როდესაც ვუკავშირდებით ჩვენ მას, არის სპეციალურად მობილური ჯგუფები გამოყოფილი, რომლებსაც უშვებენ და მიდიან იმ პრობლემების აღმოსაფხვრელად, რასაც ჩვენ მოქალაქეები ვხედავთ. ამიტომ ჩვენი ერთ-ერთი ძირითადი მიზანი, ჩვენ თუ გვინდა მართლად რეალურად დავეხმაროთ ამ ბავშვებს, და როდესაც ვხედავთ პატარა ბავშვს ან გოგონას, რომელიც თქვა რა ვიცი, ზამთარში მე მინახავს წელზემოთ შიშველი იატაკზე, ციურ ბეტონზე,
სული შემძრელი, როდესაც ნუ უბრალოდ გულგრილი ვერ გაივლი და ცდილობ ესე რაღაც
იმას, და მაინც ვარიდებთ თავს და მაინც რაღაცნაირად მაინც გულგრილები გამოვდივართ, იმიტომ რომ რეაგირებას არ ვახდეთ. პირველ რიგში ჩვენი რეაგირება იქნება, რომ დავრეკოთ ამ ცხელ ხაზზე, სადაც ნამდვილად ხდება რეაგირება, თუ რა აღრიცხვა მაინც ამ ბავშვების რაოდენობით, რაღაცნაირად ამ სტატისტიკასაც დავეხმარებით, იმიტომ რომ ჯანდაცვის სამინისტროს და მობილური ჯგუფებმა უკვე დაიწყეს ამ ბავშვების აღრიცხვა, და პირველ რიგში ეს პრობლემები ვერ მოგვარდება, სანამ არ მოხდება აღრიცხვა და არ გავიგოთ რეალურად რამდენი ბავშვი არის ქუჩაში, და შესაბამისად მერე უნდა მოხდეს ალბათ შესაბამისი პროგრამების განხორციელება. მოკლედ, პირველ რიგში აღრიცხვაში მაინც დავეხმარებით ამ სამინისტროს, რომ აღრიცხონ ეს რამდენი ბავშვი არის, და ასევე ისინი რეაგირებენ გარკვეულწილად. ნუ სახელმწიფოს მიდგომა არის ის, რომ ბავშვი არ უნდა იყოს ქუჩაში, მაგრამ არ უნდა მოხდეს ძალით მისი უყანა თქვა, რომელიმე დღის ცენტრში, ანუ ძალადობრივი გზებით და რაღაცნაირად სხვადასხვა გზებით ცდილობენ იმ დღის ცენტრებში თუ კრიზისურ ცენტრებში განთავსებას ამ ბავშვების, რომელიც სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები თავაზობს მათ. მაგრამ რეალურად აი ამ ბავშვების მიყვანა და ამ ბავშვებზე მუშაობა იმისა, რომ მივიყვანოთ იმ დღის ცენტრში, სადაც აქვთ თბილი საჭმელი, სადაც აქვთ კარგი გარემო, შეუძლიათ მიიღონ სხვადასხვა სიუჟეტიც იყოს აღნიშნული, სხვადასხვა ხელსაქმეები ისწავლონ, წაიყვანოს, განათლება მიიღონ, სკოლაში მივიდნენ და ასე შემდეგ.
თუნდაც ელემენტარული შეხება რომ მოხდეს იმ ელემენტარულ პირობებთან, ხო, რომელიც დავუშვათ, აბსოლუტურად ყველა ბავშვი იმსახურებს და ყველა ადამიანი, რომ ქონდეს ეს პირობები. ჩვენ საუბრობთ ქუჩაში მცხოვრებ ბავშვებზე, მომუშავე ბავშვებზე. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ნინო თოდუა, იგი წარმოადგენს სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრს და აი სწორედ საზოგადოებასაც ვატყობინე და ჩვენს მენელს რეალურად რა პრობლემების წინაშე დგას და რა არის გასაკეთებელი, რომ ცხელი ხაზი ახსენეთ. თქვენ მანამდე ეს არის 15.05, მიუხედავად იმისა, რომ ვინმეს მოეჩვენა, რომ თითქოს ეს არ რეაგირებს არამე, მაგრამ ნუ აი ნინომ თავისი გამოცდილებით იცის, რომ ნამდვილად ხდება რეაგირება. საერთოდ მიბმული არის ხოლმე საზოგადოების ნებისმიერი ჯგუფის, ასე ვთქვათ, ხო, პრობლემა იგივე რაღაც საერთაშორისო დღეები, თითქოს ერთჯერადი კამპანიები. შემდეგ ხდება ისე, რომ ეს ადამიანები რჩებიან თითქმის მთელი წლის განმავლობაში რაღაც გარიყულები, ხო, განსაკუთრებით დავუშვათ ქუჩაში მცხოვრებ გოგონებსა და ბიჭებსა, რომელთაც უფრო სერიოზული რთული პრობლემები აქვთ, ხო, რომელთაც აი გლუკმაპურის მოპოვების საშუალება აქვთ და აგრეთვე ვიცით, რომ ვიღაცისთვის შეიძლება ის აღმოჩნდეს შემოსავლის წყარო მშობლისთვის. თქვენი ერთ-ერთი აქცია დაუშვათ, ერთობლივი ძალისხმევაზე საუბრობდით და აი ამ აქციაზე რომ მოგვეყოთ.
კი ბატონო, ჩვენ გვაქვს ახლა ჩვენმა ორგანიზაციამ გადაიღო დოკუმენტური ფილმი ჩემი ცხოვრების დღიურები, სადაც აღწერილი არის 4 ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვის და მათი ოჯახების მდგომარეობა. ეს არის მეტად მძიმე საყურებელი, თუმცა ეს რეალობა არის რა მდგომარეობაშიც. ახლა ძალიან ბევრი ოჯახები არის და აი ამ ფილმთან ერთად ასევე დავგეგმეთ უხილავ ბავშვები პროექტის ფარგლებში დავგეგმეთ საქველმოქმედო ღონისძიება, რომლის ფარგლებშიც გვინდა რომ და პარტნიორობას და მხარდაჭერას გვიწევს არასამთავრობო ორგანიზაცია Helping Hand-ი და პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა და გვინდა რომ აი ეს ბავშვები, რომლებიც უკიდურესად გაჭირებაში არიან, რომლებიც დღეს თუ არა ხვალ იმის რის ქვეშ არიან, რომ გავიდნენ ქუჩაში და ქუჩაში მცხოვრობენ, ისეთ ბავშვებისთვის შევაკროვოთ სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო ნივთები, ტანსაცმელები, ტკბილეული, ასევე ბიბლიოთეკაც აპირებს მათთვის რაიმე რაღაც კონკრეტული ღონისძიების ჩატარებას, ფილმის ჩვენებას და ასე შემდეგ. და მოკლედ გვინდა რომ ერთი დღე ამ ბავშვებს გაულამაზოთ და კიდევ ერთხელ ვაჩვენოთ საზოგადოებას ჩვენი ერთად დგომით და ჩვენი ერთად მხარდაჭერით, როგორ შეგვიძლია მათი ცხოვრების შეცვლა და როგორ შეგვიძლია ისინც თქვენ გადაცემის დასაწყისში აღმოჩნდათ, რომ გარკვეულწილად აგრესიულები არიან ან რაღაც
კომუნიკაციაში. ძალიან რთულია, დიახ, როდესაც სოციალური მუშაკები, რომლებიც მუშაობენ თქვენს გაგჩეღება, ყველა ამბობს, რომ ძალიან რთულია ნდობაში შესვლა, ძალიან რთულია, რომ მათ ენდონ, იმიტომ რომ სწორედ დიახ ის ერთჯერადი, მის შემდეგ ახსენდები, მერე ასე ვთქვათ, ახსენდება საზოგადოებას, მერე ავიწყდება და ესეც გასაგებია და აი სწორედ ამ ნდობის მოპოვებისთვის რა არის საჭირო.
კი, ნდობის მოპოვება მართლაც რთული არის, თუმცა არ არის წარმოუდგენელი და არ არის ეს ის პრობლემა, რომლის მოგვარებაც არ შეიძლება. აი მაგალითად ეხა ერთ-ერთი ბავშვი, რომელსაც მე და გავესაუბრე და ვუთხარი რომ მომეწია მინდოდა ხვალისთვის, მითხარა 20 წლარს თუ მომცემ წამოყვებიო. ანუ პირდაპირ ეს, მაგრამ როდესაც დავალაპარაკე, აუხსენი, შევედი კონტაქტში, ჩემ მაგალითები მოუყევი და ასე შემდეგ, დამთანხდა მე ბავშვი და აღარც 20 წლარს არ ითხოვს ისე და ანუ თავი არის მათთან დაამყაროთ კონტაქტი. ძალიან ცუდი სიტუაცია არის სხვადასხვა სმაჭამის დაწესებულებებში, რესტორნებში, სადაც ეს ბავშვები შემოდიან და საიდანაც ჩვენ კინწვის ყრით ვაგდებთ ქუჩაში. გარდა იმის, მაგრამ თქვა შეგვიძლია დავალაპარაკოთ, მოვისვათ ჩვენს გვერდით ან მივაწოდოთ ის საჭმელი, ასე ჩვენც მივირთმევთ და ისე გავისტუმროთ ისინი. შესაბამისად, რაც როგორ აგრესიულადაც ჩვენ მათ ვექცევთ, ისევე აგრესიულად გვიბრუნდებიან ისინი ჩვენ უკან. სწორედ ამიტომაც ერთ-ერთი ჩვენ მიზანი ჩვენ ორგანიზაციის ის, რომ საზოგადოების დამოკიდებულება შევცვალოთ, შევცვალოთ ან დამიჯერეთ, თუ გაუღიმებთ ისინს, გაგვიღიმებენ და თუ ხელს კრავთ და გამოვიცილებთ მათ, უარესად მოგვიბრუნდებიან უკან. მე მინდა აქვე აღვნიშნო იმ კეთილი ადამიანებს და იმ ორგანიზაციების როლი, რომლებიც ხვალინდელ ღონისძიებაში მხარს გვიჭერენ, ესეთ კომპანია ViewsG, ასევე სახელმწიფო ტრაფიკინგის ფონდი, ბაქსვუდის მოხალისეთა კლუბი და რაც თავარია, მინდა აღვნიშნო კეთილი ადამიანები, რომლებიც უბრალოდ მირეკავენ და რომლებიც უბრალოდ აგროვებენ რაღაც ნივთებს, რომელსაც ჩვენ ხვალ ბავშვებს.
თუმცა დიახ, ჩვენ მანამდე გადაცემის ლობის დროს აღვნიშნეთ, რომ ეს არის მხოლოდ იგივე მცდელობა, რომ კიდევ ერთხელ მოხდეს ყურადღების მიპყრობა საზოგადოების ამ პრობლემისადმი და სინამდვილეში ნუ იქ არის ინსტიტუციური პრობლემები, რომელზეც ასევე ვიცი რომ თქვენი ორგანიზაცია მუშაობს, ისევე როგორც ბევრი სხვა არასამთავრობო ორგანიზაცია და სახელმწიფოც არის ჩართული და შესაბამისად ანუ ერთ-ერთი კიდევ ისეთი რეკომენდაცია ანუ ეს არის, რომ დავუშვათ რაც უნდა გააკეთოს, ეს არის თუ მოწყალებას გაიღებს, ასევე სასურველია რომ ცხელხაზზე დარეკოს, რომ მოხდეს ეს არის ჯანდაცვის ცხელხაზი.
დიახ, 15 15.05 ჯანდაცვის ხელხაზი და ასევე შეგვიძლია დავრეკოთ საპატრულოს ხელხაზი 112 საპატრულო ეკიპაჟიც ვალდებული არის რომ
მოვიდეს და დახმარება იმის შეთავაზება მაინც ექნებათ რომ ეს ბავშვები მათთან თანხლები დედები ძირითადად უფრო ჩანთუმცა არიან ხოლმე კაცები ძიახ რომ არსებობს სხვა სერვისი და სხვა შესაძლებლობა რომ ღირსეული ცხოვრების პირობები ქონდეს მე მინდა მადლობა გადავუხადო ნინო თოდუას იმიტომ რომ ჩვენ კიდევ მეორე სტუმარი ყავს ძალიან საინტერესო ასევე და ნინო თოდუა წარმოადგენს სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრს ჩვენ მუსიკის შემდეგ დავბრუნდებით
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება სტუდიაში მზია ფარისიშვილი ვმუშაობ, ჩვენი სტუმარი გახლავთ ელენა თურქაძე. იგი წარმოადგენს ეროვნული ბიბლიოთეკის ბავშვთა ოთახის ხელმძღვანელია, ელენე, და დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, ვით თქვენი ბავშვთა ოთახი ამ შემთხვევაში ჩართული არის სწორედ იმ აქციაში, რომელიც ეძღვნება უხილავ ბავშვებს, ქუჩაში მცხოვრებ და მომუშავე ბავშვებს, და უშოთ თქვენ რაღაც პერიოდი უთმობთ სწორედ საბავშვო ოთახს ბიბლიოთეკაში. ეს პირველი შემთხვევა არ არის ხო, როდესაც ესეთი აქცია იგეგმება და ტარდება, და უშოთ რა გამოცდილების შეძენა მოასწარით და უშოთ როგორი იყო ინტერესი, საინტერესოა დიახ ელენე გისმენთ.
გამარჯობათ, მოგესალმებით პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ბავშვთა ოთახის თანამშრომელი ელენე თურქაძე. როგორც უკვე აღნიშნა ქაბატონმა ზიამ, ეს მეორედ მოხდება ჩვენთან ამ უხილავი ბავშვების მოყვანა. თვითონ ეს სახელწოდება უხილავი ბავშვები ჩემზე მაგალითად ძალიან მძიმედ მოქმედებს. ისინი არიან ხედავთ ყოველდღიურ რეალობაში, მაგრამ ფაქტიურად საზოგადოებისთვის უხილავები რჩებიან ეს ბავშვები. ჩვენ ძალიან მცირე ესეთი მოგრძალებული წვლილი შეგვაქვს იმით, რომ ვუთმობთ ბავშვთა ოთახს ამ ბავშვებს და მოყავთ ამ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, მოყავთ და ერთ დღეს რამოდენიმე საათს ვულამაზებთ მათ აი ესეთ რუტინულ ყოველდღიურ მძიმე ცხოვრებას. ეს არის ჩვენი წვლილი ამ შემთხვევაში. ეხა ხვალინდელი დღისთვის მე ჩემ პირად მეგობრებთან, Facebook ფრენდებთან ყველგან ყველას მიმმართე, რომ გაიჩაი არა აღდგომა, მივირთვით ყველამ ბევრი ჩაკაფული პასკა და წითელი კვერცხი და ეხა პატარა რაღაც მცირედი მაინც გავიღოთ აი ბავშვებისთვის.
დიახ, ეს მართლაც რომ ცირედი არის და სწორედ საუბრობდით იმაზე, რომ სასურველია რომ შეიქმნას სწორედ იქ სახელმწიფოს როლი, საზოგადოების როლი, იგივე მუდმივი აქტივობა და არა რაღაც ერთ კონკრეტულ საერთაშორისო დღესთან ან მოვლენასთან დაკავშირებით რომ იყოს. მე მაინტერესებს სწორედ რომ თქვენ სანამ ეთერში შემოვიდოდ საუბრობთ იმაზე, რომ რამდენიმე ბავშვი დაინტერესდა იქ რომ მომაც წერა კითხვა კი არ იცოდა ხო 16 წლის ბიჭზეა საუბარი.
სამწუხაროდ ესეთი ბავშვები არიან, რომლებიც არ აქვთ მაგათ საშუალება სწავლის, წერა-კითხვა არ იციან. 16 წლის ბიჭი იყო გიორგი, რომელსაც უთხარი პირადად მე შევთავაზე, რომ თუ გაქვს სურვილი, მე იძულებით არ შემიძლია არავინ მოვიყვანო. თუ გაქვს სურვილი კვირაში ერთი დღე თუნდაც 1 საათით მოდი და ელემენტარულ წერას და კითხვას გასწავლი.
დიახ, ელენე, თქვენი დაკვირვებით აი დავუშვათ თანაბრად ამჟღავნებენ ხოლმე თუ არის დავუშვათ ბიჭები უფრო ცნობის მოყვარეები არიან ამ შემთხვევაში, აი დავუშვათ თუ ესეთი ან გოგონები უფრო
სხვა უფრო აქტიურები არიან. მე
იყო თუ არა ჩვენ დიახ ჩვენ საუბრობდით სწორედ იმაზე რომ ბუნებრივია ეს ფიზიოლოგია, ეს ასაკი როდესაც იზრდებიან რამე ხო გოგოებს სხვა საჭიროებები აქვთ ისინი, დავუშვათ იმაზე იყო საუბარი რომ ქუჩაში ხვდებიან ფაქტიურად უკვე დედები სამწუხაროდ თავის მოვლაზე, თავის ფიზიოლოგიურ მომენტებზე იგივე. აი დავუშვა თუნდაც თქვენს ბიბლიოთეკაში თუ არის ცალკე რაღაც ესეთი კუთხე გამოყოფილი, როდესაც დავუშვა შეიძლება რომ აი ამ ასაკობრივ კატეგორიაში არა მარტო ბუნებრივია ამ ბავშვებს ზოგადად, რომ აი ეს დავუშვა გენდერული თვალსაზრისით გადანაწილებული თუ გაქვთ ესე რაღაც აქცევთ ხოლმე ამას ყურადღებას, ან რამდენად ინტერესდებიან
კონკრეტულად ამ ქუჩაში მომუშავე და მომათხოვრე ბავშვებს და მათ დედებს ვერაფერს.
არა, ხო, რა თქმა უნდა, ეს უბრალოდ მე გამიჩნდა.
მაგათი ადგილი ასე კონკრეტულად არ არის გამოყოფილი, მაგრამ მაგალითად ეხა რა 2 წლის წინ მომმართა გაეროსში არის ეს კომიტეტი ბავშვთა უფლებების დაცვის. და იქ აღმოჩნდა, ჩემთვის სულიად ეს იყო აღმოჩენა იყო, რომ არსებობენ ახალგაზრდა დედები, 17-18, 19 წლის გოგონები. ძირითადად ესენი იყვნენ აი ტოლვილები როგორც ჩვენ ვეძახით, ანუ ადგილნაცვალი პირები, რომლებაც როცა ერთი ადგილიდან მეორეზე გადავიდნენ სკოლაში ვერ ისწავლეს, მერე გათხოვდნენ, ან ზოგმა ისე გააჩინა და ფაქტიურად დედები არიან, რომლებსაც წერა-კითხვა არ იციან, 19-20 წლის გოგონები. და გაეროს პროექტიც იყო ესეთი, მათ უნდოდათ, მე არ ვიცი მერე სად განხორციელდა, უნდოდათ იხდიდა გაერო ფულს მაშინ რომ პედაგოგები აიყვანათ მათთვის და ელემენტარული საწყისი განათლება მაინც მიეცათ მათთვის. მაშინ მე ჩემთავზე ვერ ავიღე და ბიბლიოთეკაში ვერაფერი ვერ შევთავაზე. თუმცა კი დღეს ამის მზაობა გვაქვს ჩვენ, რომ იყოს ესეთი სურვილი, ჩვენ მზად ვიქნებით, რომ მივიღოთ ესეთი გოგონები, თითქოს დედებზე აქ ლაპარაკი, ახალგაზრდა დედებზე,
რომელსაც სჭირდება თავისი განათლება,
რომელსაც სჭირდება თავიანთი განათლება, პირადად მათი განათლება. აი ჩვენ ასე ერთჯერადად ესე ვთქვით რომ რაღაცა ვიაქტიუროთ, მაგრამ ისე მე მინდა გითხრათ რომ ბიბლიოთეკას აქვს საკმაოდ ესეთი უნდა ვთქვა რომ წვლილი გენდერულ საკითხში. თვითონ ბიბლიოთეკაში ზუქალები მუშაობს ძირითადად.
ხო და ეს უბრალოდ მე მინდა რომ შემოგთავაზოთ სწორედ ამ გენდერულ წვლილზე და იგივე როგორ უბავთ ასე ვთქვათ თქვენ ამას ამ საკითხს ყურადღებას ოდნავ მოგვიანებით ვისაუბროთ. მე მინდა ეხა მოგასმენინოთ ნუცი ოდიშარია სატელეფონო კომენტარი, ის გახლავთ ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური დაცვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. ჩვენ საუბრობთ სწორედ იმაზე როგორ ცდილობს ჯანდაცვის სამინისტრო და სახელმწიფო რომ ქუჩაში მცხოვრები ბავშვები და ქალები, მომუშავე ქალები, რომ რაღაცნაირად დააბრუნონ მეტნაკლებად ღირსეულ პირობებში. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ეს.
ჩვენთვის ისევ რჩება პრიორიტეტად ქუჩაში მომუშავე და მცხოვრები ბავშვები. სულ ცოტა ხნის წინ 6 აპრილს გაიხსნა ქუთაისში ახალი დრის ცენტრი, რომელსაც ასევე აქვს თავისი კრიზისული ცენტრი და ასევე მობილური ჯგუფი. ანუ გავფართოვდით და ეხლა უკვე სამ ქალაქში გვაქვს მომსახურება: თბილისი, რუსთავი და ქუთაისი. რა თქმა უნდა, არის გამოწვევები, იმიტომ რომ ძალიან რთულია ამ ბავშვებთან მუშაობა. ჩვენ გვჭირდება ამ ბავშვების ნდობის მოპოვება. ამიტომ მათთან დიდი ხნის განმავლობაში მუშაობენ სოციალური მუშაკები, ფსიქოლოგები, თანაგანმანათლებლები იმისათვის, რომ ისინი ქუჩის ცხოვრებას გადააჩვიონ და ჩართონ სხვადასხვა სერვისებში. 2012 წლიდან ჩვენ მომსახურება გავუწიეთ 900-მდე ბავშვს. რაც შეეხება ცხელ ხაზს, დღემდე არის ეს ცხელი ხაზი, ან 5-05-ზე თუ დარეკავთ, შეგიძლიათ დატოვოთ შეტყობინება. ეს შეტყობინება ასე თუ ისე მუშაობს, იმიტომ რომ ამის მიხედვით გუნდი, რომელიც ამ ბავშვებთან მუშაობს, ისინი გადიან მერე ამ ბავშვების სანახავად, თუმცა ჩვენ ძალით ამ ბავშვებს მაინც ვერენერ სისტემაში ვერ ჩავთავთ, ამიტომ გვიწევს მათთან ძელქმიანი ურთიერთობა და მათი ნდობის მოპოვება.
დიახ, ჩვენ ვისმენდით ნუცი ოდიშარიას კომენტარს, მოკლე კომენტარს, ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური დაცვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელია ის. ჩვენ სწორედ საუბრობთ იმაზე, რომ რას აკეთებს სახელმწიფო და იგივე როგორ შეუძლია საზოგადოება სხვა ინსტიტუტებს, რომ დაეხმარონ ამ ბავშვებს. და სწორედ იმ ჭრილში ჩვენ სტუმარი ყავს ასევე ელენე თურქაძე, რომელიც გახლავთ ეროვნული ბიბლიოთეკის, პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ბავშვთა ოთახის ხელმძღვანელი. ხო, და საუბრობდით იმაზე, რომ ერთ-ერთ რამდენიმე აქცია დაუშვათ თქვენ შესთავაზეთ თქვენი სივრცე სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებს. თქვენი დაკვირვებითაც იგივე საინტერესო არის, ხო, საზოგადოების დამოკიდებულებაზე იყო საუბარი და სწორედ საუბრობდით იმაზე, რომ შეგიძლიათ შესთავაზოთ დედებს უკვე ისეთი კუთხე, რომელიც ახალგაზრდა დედებს, რომელთაც აქვთ სურვილი, რომ უფრო მეტი განათლებაც მიიღონ და
შეფასებული თერაპიით ხო ისწავლონ.
დიახ, და ცოტა ოდნავ გადავუხო მაშინ თემას, სწორედ საუბრობდით, რომ გენდერულ ბალანსთან დაკავშირებით, ანუ აქედან გამომდინარე ბიბლიოთეკაში თქვენ და საბავშვო ოთახში რა ხდება ბავშვთა ოთახში?
არა მარტო საბავშვო ოთახში, ბიბლიოთეკაში მუშაობს ალბათ 95% ან 97% ქალი. რაც ასე თქვა, ესეთი გენდერული ეგეთი ბალანსი
არ დისბალანსია
ხო ჩვენთან პირიქით. და აი ეს ბავშვთა ოთახი, რომელიც უკვე რამდენიმე 5 წელი არსებობს, გონი აღარ მახსოვს, ეს ოთახი ზუსტად მაგ ქალებს ვემსახურებით. აი ჩვენ თანამშრომლები მშვიდად რო ისხდნენ სამსახურში და იმ ნაყოფიერი იყოს მათი შრომა, მათ შეუძლიათ ჩვენთან ოთახში ისხდნენ, ითამაშონ, იმეცადინონ. ესეთი სერვისია, რომელიც არც თუ ისე ბევრ დაწესებულებაში, ან არც ვიცი მაგალითად სადმე თუ იყოს, ეს ყველაფერი უფასოა. ასევე მკითხველები, ძირითადად ახალგაზრდა გოგონების სტუდენტები, რომლებიც მოდიან სესიების დროს, ჭირდებათ რაღაცა ლიტერატურას გაეცნონ, არ იციან ბავშვებს წაიყვანონ. მოყავთ ჩვენთან 7 წლიდან დარბაზში, მეცადინეობენ, სწავლობენ. ეს არის ჩემ მხრივ, ჩემ თვალსაზრისით არის.
კი, ეს მართლაც
არის. ჩვეულებრი კომფორტს უქმნით ამ ქალებს, გოგონებს, ახალგაზრდა დედებს და ჩვენ თანამშრომლებს.
ხო, ესე იშვიათია მაინც ხო შემთხვევაში, რომ ახალგაზრდა მამები მოვიდნენ ბავშვები ხოლმე თუ არა?
არა, ახალგაზრდა მამებიც მოდიან, ყავს ისეთი, ჩვენ ყავს მუდმივი ბავშვები, ასე ვთქვათ, ეს თანამშრომლების შვილები და მუდმივი მკითხველის შვილები. და ყავს ესეთი სპონტანურად პერიოდულად მოდიან. ხან უცხოელები, ხან ქართველები, ხან ჩინელი ბავშვი მოყავთ, ხშირად ხან გერმანელი მოყავთ, ხან ყველას უკვირს ეს, რომ არსებობს, მაგრამ ყველა აფასებს ამ სერვისს, იმიტომ რომ ეს იმ შობელს აძლევს იმის საშუალებას, რომ შვიდად იმუშაოს. თუ თანამშრომელია, თუ მკითხველია. ხო, ეს რაც შეეხება ჩვენ ოთახს და ის რაც ხოლინდელ ღონისძიებას შეეხება, ამ ბავშვების ნდობა, ნდობის მოპოვება ჩემის აზრით არის ყველაზე დიდი პრობლემა. იმიტომ რომ ამ ბავშვებმა, საერთოდ ბავშვებმა ზუსტად იციან, ზუსტად გრძნობენ, არაჩვეულებრივი ისეთი ის აქვთ, სენსიტიურები არიან ადამიანების მიმართ, ადამიანების დამოკიდებულებას ზუსტად იციან. მე პირადად მქონდა შემთხვევა, როდესაც ორი ბიჭი იყო და მათ ხოვრობდა პატარა და მთხოვეს ფული, მქონდა 2 ლარიანი, მივეციეთ და უთხარი რომ გაუყოს მეორესაც. კიო, გავიარე სადღაც წავედი, მოვედი, მოვბრუნდი აქ. და იმ მეორე მითხა, რომ არ გამიყო იმანო. და მე ვთქარი, მე მეტი არ მაქვს მეთქი. წავედი. მე კიდე მოვბრუნდი და დავინახე, რომ ისინი ორივენი დგანან ერთად, აი მაღაზიის წინ და მიირთმევენ ძებს და პურს და გაეცინათ. მითხეს მოგატყუეთო, გავიყავითო რასაკვირველად, ჩვენ ერთად მუშაობთო. ესე იგი ეს ბავშვები მიხვდნენ, რომ მე არც გული დამწყდა, რომ მიხვდი მეც მაგათ პატარა ეშმაკუნობას. ბავშვების ნდობა რომ მოიპოვო, შენ თვითონ იყო უნდა გახსნილი მათ მიმართ.
დიახ, ეს ის არის და სწორედ საუბარი იმაზე არის და ჩვენი პირველი სტუმარი საუბრობდა იმაზე, რომ აუცილებელია იგივე რატომღაც ჩვენ თითქოს ვიცით, მაგრამ არ მიმართავთ იგივე რა 15.05-ზე, როდესაც თუნდაც სტატისტიკა მაინც იქნება, რომელიც დაეხმარება სახელმწიფოს რომ ზუსტად აღირიცხოს და იგივე შეუქმნა სერვისი, ან იგივე სპეციალისტები მობილური ჯგუფი გადის, როდესაც მათთან მუშაობენ. მე მინდა ძალიან მცირე ჩართვა მოვისმინოთ ესეთი ჩემი კოლეგის სიუჟეტი, სწორედ თუ რას ეხება პრობლემა ქუჩაში, რა პრობლემებს აწყდებიან და შემდეგ დავბრუნდებით ეთერში.
მობილური ჯგუფი რამდენიმეა და თბილისის რეგიონების მიხედვით იყოფა. ჯგუფის წევრი ფსიქოლოგი ნინო რეხვიაშვილი ამბობს, რომ პირველ ეტაპზე მათი მოვალეობაა ქუჩაში მომუშავე და მცხოვრები ბავშვების მოძიება, შემდეგ მათთან გასაუბრება, შემდეგ მშობლებთან ვიზიტი. როგორც ჯგუფის წევრები ამბობენ, ამგვარი ბავშვების თავშეყრის ადგილი ძირითადად ვაგზლის მიმდებარე ტერიტორიაა. თუმცა იმ დღეს იქ არავინ იყო. როგორც გაირკვა, ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში ბავშვები სამებასთან არიან გადასულები. ნაწილი იქ ხატებს ყიდის, ზოგი მოწყალებას ითხოვს. ვაგზლის მოედნის უკან ერთ-ერთ შენობაში მრავალშვილიანი ოჯახია შეჭრილი, დედა თავის 6 შვილთან და შვილიშვილთან ერთად. ორ ბავშვს სოციალური მუშაკები ვაგზლის მოედანზე გადააწყდნენ, როდესაც ისინი სხვადასხვა ნივთებით ვაჭრობდნენ. პარალელურად სკოლაშიც დადიან.
უფრო ვიყვარს ისტორია, ფიზიკა და ქიმია.
და კარგად იგებ?
კარგად, რა ვიცი, 7-8 კი მიწერია.
და 10-დან ხოლმე თუ აი ეს სისტემატურად დადიხარ?
როცა ბაზარში რა სამუშაო ხოლმე ვასწენ ხოლმე თუ არა და ისე მიდიوار ხოლმე სკოლაში კი.
ხშირია შემთხვევები, როდესაც ბავშვები საკუთარი მშობლების მხრიდან ძალადობის მსხვერპლნი ხდებიან. მათ იძულებით ამუშავებენ ან ამათხოვრებენ. ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტის ნესტან ლონდარიძის თქმით, ბავშვის უფლებები ამ დროს დაუცველია. თუნდაც იმ მიზეზის გამო, რომ ბავშვის წარმომადგენლობის უფლება სასამართლოში ისევ მშობელს აქვს.
გამონაკლისი სამკუთხედს წარმოადგენს მეურვეობის და მზრუნველობის ორგანო, რომელიც წესით უნდა აკონტროლებს ასეთ შემთხვევებს და თუ აღმოაჩენს დარღვევებს, უნდა მიმართოს სასამართლოს იქნება სხვა ორგანოს ამ დარღვევის საუბარზე, რასაც ეს ორგანოები ნაკლებად აკეთებენ.
კანონმდებლობასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე საუბრობს ნინო რეხვიაშვილიც. ჯგუფი ამჯერად მუშაობს შემთხვევაზე, როდესაც ერთ-ერთ ოჯახში მოზარდმა მამის დავალებით თვითმკვლელობას სცადა. მიუხედავად ამისა, ჯერჯერობით ბავშვის ოჯახიდან წამოყვანა მაინც ვერ მოახერხეს.
უფროს გოგონასთან მამას აქვს კონფლიქტური ურთიერთობა და კონფლიქტური ურთიერთობის ფონზე ბავშვს ადრე ჰქონდა თვითმკვლელობის მცდელობა, საძილიაბები დალია. და ასევე მეორე ჯერ ჰქონდა თვითმკვლელობის მცდელობა, ამჯერად უკვე თავის ჩამოხრჩობით გადაწყვიტა ცდილით დაესრულებინა. ესეც მამის მითითებით და მოწოდებით გააკეთა, ბავშვს ასწავლა როგორ უნდა გაეკეთებინა. წინააღმდეგ შემთხვევაში თვითონ მოკლავდა ბავშვს. ბავშვი ადგა, ჩამოაბა თოკი, სკამს ფეხი გაკრა, უბრალოდ მეზობელმა მიუსწრო და მოხდა ბავშვის გადარჩენა.
ნინო რეხვიაშვილი ამბობს, რომ ამ ოჯახთან მუშაობას აგრძელებენ და ისევ ცდილობენ არასრულწლოვანი თავშესაფარში გადაიყვანონ.
დიახ, ჩვენ ვისმენდით ჩემი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტს, საკმაოდ მძიმე და სული შემძვრელი არის. საუბრობთ უხილავ ბავშვებზე, აქცია მიმდინარეობს რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის თანხლებით და მასში ჩართული არის ასევე პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ბავშვთა ოთახი და მისი თანამშრომელი დღეს ელენე თურქაძე არის ჩვენთან სტუმრად. იგი სწორედ საუბრობს იმაზე, არა მარტო ამ შემთხვევაში და უშუალოდ ამ ბავშვებს რა სერვისს აწვდის, და აგრეთვე ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რომ ცალკე განყოფილებაც არის, ახლა გენდერულ ამბებზეა საუბარი. მე მინდა რომ მოკლედ გითხრათ სწორედ იმ განყოფილებაზე, სადაც ცალკე არის და ესეც ალბათ საინტერესოა, ვისაც სურვილი აქვს სწორედ ახალგაზრდა დედებს, განსაკუთრებით სტუდენტებს ექნებათ საშუალება რომ მივიდნენ პარლამენტის ბიბლიოთეკაში და იქ საბავშვო ოთახი, ბავშვთა ოთახიც არის, სადაც დატოვებენ ბავშვს და თვითონ წავლენ და შეუძლიათ სწორედ გენდერულ ამბებთან დაკავშირებით.
სამოქალაქო განათლების განყოფილება არის, სადაც არასამთავრობო ორგანიზაციების ინფორმაცია, კვლევა, დოკუმენტები, ისინი ლექსიკონები, ყველანაირი ინფორმაცია არის გაციფრებულიც არის და ისედაც შეუძლიათ დასთან და წაიკითხონ, მიიღონ ყველანაირი ინფორმაცია გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებით. ის რაც ხვალინდელ დღეს შეეხება 2 საათზე ეროვნული ბიბლიოთეკის ბავშვთა ოთახში, გვეყოლება ეს უხილავი ბავშვები. გაახილეთ თვალები საზოგადოება და დაინახეთ ეს ბავშვები, გთხოვთ.
Тех, მადლობთ ელენე, მე მინდოდა ასე ვთქვათ, მეკითხა კიდევ ერთი რამ, იცით, რამდენიმე წუთი გჭირდებოდეთ. იზდება თუ არა დაინტერესება დაუშვათ იგივე, რასაკვირდებით, აი საინტერესო ბიბლიოთეკაში მომსვლელების იგივე გოგონების ბიჭების დაუშვათ ან აი ესეთი ცირე რეზიუმეც რო გაგვიკეთოთ, ეხა
მე შემიძლია ვთქვა, რომ ყოველდღიურად ბევრი ადამიანი სტუმრობს ბიბლიოთეკას. დარბაზები პრაქტიკულად სულ დაკავებულია. Და ჩემი მხრივ, ჩვენი მხრივ, ბავშვთა ოთახი, ჩვენ ყველანაირად ვაკეთებთ პოპულარიზაციას წიგნის, კითხვის. მოყავს სკოლებიდან კლასები, ვახვედრებთ მწერლებს, რომლებიც თვითონ უკითხავენ თავიანთ ნაწარმოებებს. გარდა ამისა, ახლა ჩავატარეთ ლიტერატურული ესეების კონკურსი. სამი ნაწარმოები მივეცით მე-9-10 კლასელებს, რომლებიც წაიკითხეს. Та შემდეგ მოვიდნენ და წერეს ბიბლიოთეკაში და 23 აპრილს წიგნის და საავტორო უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღეს დავაჯილდოებთ სამ გამარჯვებულს.
გასაგებია.
განათლების პოპულარიზაციას ვეწევით მუდმივად, ყოველდღიურად.
დიახ, ჩვენი სტუმარი გახდათ პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ბავშვთა ოთახის თანამშრომელი ელენე თურქაძე. დიდი მადლობა, სწორედ ამ სერვისზე საუბრობდით და იგი დღეს ასევე აღმოჩნდა სწორედ იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ უხილავ ბავშვებზე საუბრობდით. ბავშვთა ოთახი პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის არის მონაწილე ამ აქციის, ეხებოდა თემა ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სწორედ ქუჩაში მცხოვრებ და მომუშავე ბავშვებს, გოგო ბიჭებს და ეს იყო გენდერული ამბები ამ გადაცემის აუდიო და ვიდეო ჩანაწერი. შეგიძლია ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge საღამოს 9 საათზე არტარიაზე. შეგიძლიათ ნახოთ დღევანდელი გამოშვება გადაცემა, ისევე როგორც სხვა სამუშაო დღეებში გენდერული ამბები ოშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით ყოველთვის გადის პირველიდან 2 საათამდე FM 107.4-ზე სიხშირეზე, დილის 8 საათიდან და ღამის 2 საათამდე FM 107.4-ზე კი გრძელდება სხვა გადაცემები რადიო თავისუფლების. გადაცემას დღეს მზია ფარესიშვილი ვუძღვებოდი, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლდათ. FM 107.4-ზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები. ერთ საათიანი პროგრამა გენდერული ამბები ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 13-დან 14 საათამდე. Does anybody care about us? Still living in the dirt and the dust. When a day's work is done and our dog your new pond is it then that you had me to brush? Does anybody care about us? Or do we really know what from the fuss? Nobody's gonna come and help us climb up when they need us down here to clean up their muck. Digging graves to climb out of us. We bear the scars from your cuts, but I'll always be the thorn in your side. I won't give up, give up, won't give up, give up. Does anybody care about us? Does anybody care about us? The little bit we've got left, we're not gonna give up, give up, give up. Does anybody care about us? Or is it all about having blind trust? That is for my own good when my back makes your boots so you can step over the mud. Does anybody care about us? When the orders fall down from above, an eastern crusader who says they're our savior. I swear that I've seen this movie before. In the dirt the line has been drawn. Call me out which side you want.
Is anybody gonna fight back?